Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Sot është data 26 mars. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka shkuar sërish në Zvicër për negociata me ministrin e jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif rreth programit bërthamor të Teheranit. Të dy diplomatët takohen në Lozan vetëm pak ditë përpara fatit kohor të 31 marsit të caktuar nga vet palët për të arritur një marrëveshje që do të frenojë Iranin nga ndërtimi i armës bërthamore për disa vite dhe do të lejojë lehtësimin e sanksioneve ekonomike perëndimore kundër Teheranit. Zoti Kerry dhe të dërguar nga 5 fuqi të tjera botërore, Kina, Rusia, Franca, Gjermania dhe Britania, ka negociuar për muaj të tërë me Iranin për të arritur një marrëveshje paraprake në fund të marsit dhe një marrëveshje përfundimtare në fund të qershorit. Por ata janë penguar nga hollësitë e një marrëveshjeje të mundshme si numri centrifugave që Irani do të lejohet të operojë, për atë që Teherani thotë se është një program bërthamor me synime paqësore dhe fazat e zbutjes së sanksioneve. Presidenti afgan Ashraf Ghani falenderoi aleatët amerikan, përfshi trupat ushtarake amerikane për mbështetjen e tyre ndaj kauzës së lirisë. Populli i Afganistanit njeh trimërinë e ushtarëve tuaj dhe sakrificat e jashtëzakonshme që amerikanët kanë bërë për të siguruar lirinë e Afganistanit, tha zoti Ghani në një fjalim që mbajti në Kongresin amerikan. Ai u shpreh se ju detyrohemi një borxh i madh. Vizita e zotit Ghani në Shtetet e Bashkuara dhe fjalimi i tij në Kongres, një nder që nuk i rezervohet çdo udhëheqësi huaj që viziton Washingtonin, është pjesë e një përpjekjeje për të riparuar marrëdhëniet mes dy vendeve që janë tensionuar nga lufta gati 14 vjeçare. Presidenti Obama dhe zoti Ghani u takuan paraprakisht. Presidenti afgan tha se mbetet ende punë që vendi të bëhet i sigurt përballë sulmeve të kryengritësve. Zoti Obama njoftoi se forca prej 9800 trupash amerikane që shërbejnë në Afganistan nuk do të përgjysmohet siç ishte plani, por do të vazhdojë të qëndrojë aty të paktën deri në fund të vitit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe zëvendës kryeministri Bülent Arinç nuk janë të një mendimi në lidhje me trajtimin nga qeveria të përpjekjeve të paqes me militantët kurd, kryengritja e cilëve ka filluar disa dekada më parë. Vëshkuesit thonë se mosmarrveshja është një tregues i një ndarje të thellë brenda partisë AK në pushtet. Dorian Jones njofton nga Stambolli.
Pasi zëvendës kryeministri Arinç i tha presidentit Recep Tayyip Erdogan që të mos flasë shumë dhe të lejojë qeverinë të drejtojë vendin, presidenti Erdogan u kundërpërgjigj të anën duke thënë se ai nuk do të heshtë. Zoti Erdogan dhe zëvendës kryeministri Arinç janë themeluesit e partisë AK në pushtet dhe kanë qenë aleatë të ngushtë politik. Eksperti marrëdhënieve ndërkombëtare Soli Özel i Universitetit Kadir Has të Stambollit thotë se kjo mosmarrveshje është e paprecedent.
It strikes me as pretty significant because unlike previous occasions Arinç did not retreat.
Për mua kjo është mjaft e rëndësishme sepse ndryshe nga rastet e mëparshme, zëvendës kryeministri Arinç nuk po tërhiqet dhe presidenti Erdogan ka dyfishuar kritikat. Mendoj se fjalimi i sotëm ishte gjithashtu një fjalim goxha i furishëm. Erdogan shkeli të gjithë aleatët e tij, ai i poshtroi ata.
There must be a limit to the humiliation that anyone is willing to take from the president.
Thellimi i mosmarrveshjeve u nxit nga trajtimi që qeveria i ka bërë përpjekjeve të vazhdueshme për paqe me grupin rebel kurd PKK. Presidenti Erdogan qortoi qeverinë e tij, duke thënë se nuk ishte konsultuar sa duhej me të. Edhe pse të gjithë anëtarët i përkasin së njëjtës parti, analistja politike Asli Aydin Tashbash e gazetës turke Milliyet thotë se debati përqendrohet në çështjen se kush duhet ta udhëheqë vendin. Ka një ndryshim themelor në mes të mënyrës se si qeveria udhëhequr nga kryeministri Ahmet Davutoğlu e shes strukturën administrative të Turqisë. Ka një ndryshim themelor në mes të mënyrës se si qeveria udhëhequr nga kryeministri Ahmet Davutoğlu e shes strukturën administrative të Turqisë dhe se si Erdogan e sheh atë. Në Turqi formalisht dhe me kushtetutë presidenca është një post simbolik, por zoti Erdogan mendon se ai është zgjedhur nga vota e popullit dhe rrjedhimisht duhet të ketë më shumë rol në mënyrën se si funksionon qeveria. Në anën tjetër, qeveria mendon se ndërhyrjet e vazhdueshme të presidentit Erdogan janë duke ja bërë të pamundur qeverisjen e vendit.
The government on the other hand, they feel Erdogan's constant meddling in making it impossible for them to fully govern.
Tensionet e tanishme mes presidentit dhe qeverisë pasojnë shmangje në momentin e fundit të një krize financiare, pasi presidenti në mënyrë të përsëritur sulmonte shefin e Bankës Qendrore dhe qeverinë për dështim në përpjekjet për të ulur normat e interesit. Presidenti është përplasur edhe me kryeministrin Davutoglu mbi propozimet kundër korrupsionit. Eksperti marrëdhënieve ndërkombëtare Soli Ozel thotë se këto veprime janë shenja të pasigurisë politike nga presidenti dhe kanë zënë fillim tek protesta mbarkombëtare kundër tij, e njohur si lëvizja Gezi, kur ai ishte kryeministër. Tensionet mbi procesin e paqes me kurdët nuk pritet të rezultojnë në dështimin e tij ose në një rifillim të luftimeve. Vëzhguesit thonë se për shkak të afrimit të zgjedhjeve të përgjithshme në qershor, as PKK-ja dhe as qeveria nuk kanë interes të rikthehen në konflikt. Retorika e vijës ashpër nga presidenti Erdogan pritet të nxisë më shumë kurdë që të votojnë për partinë pro-kurde HDP. Analistja Asli Aydin Sabash thotë se partia AK në pushtet do të mund të paguajë një çmim të rëndë në zgjedhjen e qershorit. Vëzhguesit thonë se suksesi i partisë AK në zgjedhjet e ardhshme do të varet nga aftësia e presidentit Erdogan dhe qeverisë së tij për të bindur elektoratin se ata ndajnë një vizion të përbashkët për vendin.
Vit pasi Rusia aneksoi Krimen prej Ukrainës, duke shkaktuar tensionet më të larta me perëndimin gjatë dekadave të fundit, ky gatishull i detit të zi është përgjithsisht i izoluar nga pjesa kontinentale e Ukrainës. Tregtia është kurur dhe mallrat sillen me traget, duke rritur kështu çmimet dhe periudhën e pritjes, si dhe duke ulur cilësinë e produkteve. Firma Almaz Glass Design merrte dikur xham evropian të cilësisë së lartë të importuar nëpërmjet Ukrainës. Por që kur Rusia aneksoi gatishullin e Krimes, furnizimi ka shteruar. Pronari Vitali Koçarjavi tani merr materiale të cilësisë më të ulët nëpërmjet Rusisë. Puna na është bërë më e vështirë, janë shtuar netët pa gjumë, problemet me furnizimin dhe materialet. Asnjë nga këto probleme nuk po zgjidhen. Zoti Koçarjavi thotë se ndërkohë që janë rritur rrogat nën regjimin rus, fuqia blerëse e klientëve të tij ka rënë dhe fitimet kanë mbetur në vend. Ai thotë se duhet mbështetje me kredi për bizneset e vogla në mënyrë që të blejnë pajisje më të mira evropiane. Oleg Krinicin është pronar i disa dyqaneve të djathit që vjen nga Ukraina, produkt i cili nga çdo ditë tani vjen vetëm një herë në javë ose edhe më rrallë.
Strani Krimit, ta mundë neki pograniçniki.
Në anën e Krimes, roja kufitare dhe zyrtarët e doganës janë tepër skrupuloz, kështu që kamionët qëndrojnë në pritje për javë të tëra. Mediat thonë se është pala ukrainase që vonon kamionët, por është në realitet e kundërta. Zoti Krinicin po përpiqet të gjejë furnitor të rinj në Rusi, pasi ukrainasve nuk u lejohet të furnizojnë Krimen. Nuk kemi asnjë plan për të zgjeruar biznesin, pasi nuk dim se si do të vinë gjërat ose ç drejtim do të marrin erat politike. Sidoqoftë shpresojmë që një ditë gjërat do të zënë vend dhe vetëm atëherë do të vendosim nëse do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu apo të mbyllim biznesin dhe të shkojmë diku tjetër. Por disa biznese ruse shikojnë mundësira të reja, ndërkohë që autoritetet po përpiqen ta bëjnë Krimen të pavarur nga furnizimet e Ukrainës. Igor Goncharov është drejtori Spetsnazprom, një firmë ruse e pompave industriale, e cila filloi aktivitetin edhe në Krimen në muajin maj. Jemi duke furnizuar me pajisje pompash bazuar në një program federal të presidentit Putin, të quajtur bonifikimi Krimes, që synon të bëj të pavarur nga furnizimi me ujë i Ukrainës këtë rajon. Pavarësisht nga problemet ndërkufitare dhe të tregtisë, shumica këtu janë optimist, thot zyrtari lokal Sergei Gorbachev. Sanksionet nuk sollën ndonjë të keqe të prekshme për ne. Përsa i përket njerëzve të thjeshtë, ne jemi realisht në një gjendje emocionale të rritur. Ne e shohim të ardhmen. E ardhmja është progresi me nënën Rusi. Ndërkohë, Krimea mbetet një ekonomi e bazuar vetëm në paranë e thatë, pasi kartat e kreditit nuk pranohen. Bankat janë të kufizuara dhe inflacioni është i lartë.
VOA News.
Jeni në valët e zërit të Amerikës. Policia në jug të Shqipërisë tha se zbuloi një fidanishte marijuane të mbjellë me mbi 10.000 rënj dhe arrestoi 7 persona. Mbrëmje zyrtare të policisë së Vlorës kanë pohuar se një tunel i nënteshëm u zbulua në fshatin Zar. rreth 30 kilometra larg Sarandës. Policia tha se bimët e marijuanës kultivoheshin në kubik të vegjil në një sipërfaqe prej rreth 1000 metër katror dhe rriteshin me dritë artificiale. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësit.
Përmes një njoftimi për shtyp, policia e Vlorës tha se zbuloi një fitanishte me marijuanë në fshatin Zar të Sarandës gjatë një operacioni policor ku kanë marrë pjesë 10 traforca të antidrogës. Sipas burimeve zyrtare policore, mbi 10.000 rënj marijuane u zbuluan në një tunel të nëndeshëm dhe 7 persona u arrestuan gjatë një operacioni policor. Për shkak të hetimeve, policia e Vlorës nuk ka pohuar emrat e të arrestuarve në flagrancë, por mësohet se ata janë zbuluar fal informacioneve në rrugë operative. Policia tha se bimët e marijuanës kultivoheshin në kubik të vegjel, në një sipërfaqe rreth 1000 metër katror dhe rriteshin me dritë artificiale. Drita për rritjen e bimëve në këtë tunel sigurohej përmes llampave ndriçuese, thanë burimet policore. Kjo është një formë e rrallë e kultivimit marijuanës e pandeshur më parë nga agjentët të antidrogës shqiptare. Format e deritanishme më të njohura kanë qenë ato të kultivimit me dritë natyrale dhe raste sporadike edhe të kultivimit marijuanës në sera. Policia thot se kultivuesit e marijuanës në jug të Shqipërisë po i sofistikojnë mënyrat e tyre për të shpëtuar operacioneve policore përfshirë dhe monitorimet nga ajri të sipërfaqeve të mbjella. Pak ditë më parë, disa mijë bimë marijuane ishin zbuluar në një sipërfaqe në Serr, në zonën bujqësore të Lushnjës. Sipas specialistëve të antidrogës, kultivimi në kubik i bimës marijuanës shërben për të shpërndarë më pas këto bimë të vogla dhe për të mbjellë në sipërfaqe të tjera, kryesisht në zonat e thella malore të Tepelenës apo të Vlorës. Burimet policore thonë se po hetohet kjo formë e re, e cila nga hetimet paraprake rezulton se u siguron prodhuesve të ardhurat nga shitja e fidanëve të marijuanës. Xhara njihet si një nga modelet e suksesit të agrobiznesit në Shqipëri për shkak të kultivimit të agrumeve, por dy raste kohëve të fundit flasin se fermerët po prirën drejt këtyre aktiviteteve kriminale. Zona e Xharës dhe Evrinës në Saran ndodhen afër kufirit me Greqinë, ku realizohet edhe trafiku më i madh i lëndëve narkotike përmes brezit të kufirit oksor apo hapësirës detare. Kjo zonë njihet në Shqipëri për prodhimtarinë e larbujësore dhe për kushtet mjaft të favorshme të klimës për produktet dhe agrumet. Për Zërin e Amerikës nga Saranda, Raymond Kola.
Zona feriore e Shqipërisë dalohet për pasurit e mdha pyjore, por edhe dëmtimet e shumta gjatë 25 viteve të fundit, kjo për shkak të prerjeve të paligjshme dhe zjarave të vëna qëllimisht nga banorët të zonës. Kjo ka bërë që nga viti në vit të zvoglohet sipërfaqja pyjore, duke ndikuar drejt përse drejti me ekonominë dhe mjedisin e kësaj zone. Në përpjekje për të përmirësuar situatën, ditët e fundit Ministria e Mjedisit, e mbështetur edhe nga të rinjtë e shkollave të mesme në Puk dhe Fusharës, ka nisur zbatimin e një projekti që synon mbledhjen e 30.000 fidanëve pishe brenda vitit 2015. Korrespondenti Pullum Sulo njofton.
Një projekt i rëndësishëm në fushën e pasurive pyjore në veri të Shqipërisë ka nisur të konkretizohet së fundmi në rrethin e Pukës, rreth kyme me pasuritë më të mëdha pyjore në vend. Ministria Mjedisit e mbështetur nga të rinjtë e shkollave të mesme në Pukë dhe Fusharës nisi procesin e mbjelljes mbrënda vitit 2015 të 30.000 fidanëve pishe që sipas kreut lokal të shërbimit pyjor Roland Thomas do të kenë ndikim në rritjen e sipërfaqeve pyjore në rrethin e Pukës, rreth ky ku prej më shumë se 24 vitesh ka pasur dëmtime të mëdha në sipërfaqet pyjore.
Seksioni pyjor i Fusharës, Puk, ka marrë një iniciativë në bashkëpunim me nxënësit e shkollës së mesme, gjimnazi Fusharës, mbjelljen e një serë fidanash gjatë kësaj dite. Kjo është vetëm fillimi, sepse në rrethin e Pukës gjatë këtij viti do mbillen rreth 30.000 fidana, e bërë mundur kjo nga një bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit, ku të gjithë fidanët prej 30.000 janë akorduar nga kjo ministri dhe do bëhet e mundur mbjellja në mënyrë vullnetare. Ne po mundohemi të japim një mesazh shumë të madh që mbjellja do të jetë elementi kryesor dhe jo shkatërrimi, dhe të gjithë komuniteti e ftoj që të bëhet bashkëpunës në mënyrë që pyjet jenë një objekt që t'i ruajmë, t'i zhvillojmë, t'i rrisim sa më shumë dhe jo t'i shkatërrojmë.
Projekti për rritjen e sipërfaqeve pyjore me mbjellje të reja po ndihmohet me aksione vullnetare nga nxënësit e shkollave të mesme, të cilët me kontributin e tyre po japin mesazhin e nevojës së mbrojtjes së pyjeve dhe mjedisit. Disa muaj më parë ishin pikrisht ta nxënës që përmes një shoqate mjedisore të ngritur prej tyre i apeluan komunitetit dhe strukturave shtetërore që të jenë më të vëmendshme ndaj kësaj pasurie të madhe mjedisore dhe ekonomike për rajonin. Prej 25 vite, sipërfaqet pyjore në veri të Shqipërisë kanë mbetur thuajse jashtë çdo kontrolli, gjë që i ka hapur rrugën shfrytëzimit të jashtëligjshëm të tyre, por edhe zjarreve të qëllimshme nga banorët e zonës. Kjo ka bërë që nga viti në vit të reduktohet mjaft sipërfaqja pyjore në veri të Shqipërisë, shoqëruar kjo edhe me fenomenin e erozionit. Ndërkohë, gjatë muajve shkurt dhe mars, ashtu si në të gjithë zonat pyjore të Shqipërisë, edhe në Puk u bë luftimi sëmundjes së procesionares, një sëmundje kjo që ashtu si prerjet e jashtëligjshme ka dëmtuar ndjeshëm vitet e fundit sipërfaqet pyjore të mbjella me pisha. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Kosovë, drejtues të lartë të Bashkimit Evropian u kanë bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të punojnë në funksionimin e duhur të institucioneve gjyqësore që sigurojnë sundimin e ligjit. Gjatë përurimit të objekteve të reja të gjykatave dhe prokurorive të Kosovës, ata thanë se sundimi i ligjit është një vlerë thelbësore demokratike, ndërsa bën thirrje që krahas përmirësimit të kushteve të punës për gjyqtarët dhe prokurorët, të rritet edhe puna dhe cilësia në ndarjen e drejtësisë. Që nga përfundimi i luftës, sistemi i drejtësisë në vend ka mbetur fusha më e kritikuar, ku në sërtarët e gjykatave të vendit mbeten 400.000 lënd të pazgjidhura. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Leonat Shehu.
Komisionari i Bashkimit Evropian për politikë të fqinjësisë dhe negocim të zgjerimit, Johannes Hahn, u bëri thirrje institucioneve të Kosovës që të punojnë në funksionimin e duhur të institucioneve gjyqësore që sigurojnë sundimin e ligjit. A i bëri këto komente gjatë përurimit të objekteve të gjykatave dhe prokurorive të Kosovës, një projekt në vlerë prej 30 milion eurove i bashkëfinansuar nga Komisioni Evropian dhe Qeveria Kosovës, e që ka për qëllim përmirësimin e kushteve të punës për gjyqtarët dhe prokurorët. Komisionari Han tha se sundimi i ligjit është baza mbi të cilën është ndërtuar Bashkimi Evropian, ndërsa bëri thirrje që sundimi i ligjit të jetë prioritet edhe për vendet që synojnë rrugën evropiane.
Join the union needs to promote the proper functioning.
Ata që janë të frymzuar që të hyjnë në Bashkimin Evropian duhet të promovojnë funksionimin e duhur të institucioneve gjyqësore. Sundimi i ligjit është një vlerë thelbësore demokratike, por edhe po aq e rëndësishme për një mjedis të qëndrueshëm të biznesit, tha Zoti Han, duke u bërë thirrje autoriteteve në Prishtinë që krahas përmirësimit të kushteve të punës për sistemin e drejtësisë, të rritet edhe puna dhe cilësia në ndarjen e drejtësisë. Ndërsa kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thot se qeveria e tij është e përkushtuar në përmirësimin e sistemit të drejtësisë, ndërsa luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit do të jetë prioritet i institucioneve.
Në programin e qeverisë për periudhën 2015-2018 kemi shprehur përkushtimin dhe angazhimin tonë për ta luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar. Dhe që shteti i drejtës duhet prioritet mbi prioritetet. Jemi përkushtuar që sundimis i ligjit të mos ketë asnjë kompromis. Prandaj, letë jetë kjo rast i ri për sistemin e drejtësisë në Kosovë, letë jenë kërkushte edhe një impuls që gjithë ata që punojnë në forcim në rëndësishëm demokracisë dhe shtetit kësë drejtës të japin kontributin e tyre.
Sfida më e madhe që ka përcjellë gjyqësori në përvit është bështëllëku i besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë, i cili përballet me rreth 400.000 lënd ende të pazgjidhura. Perceptimi i keq qytetarëve ndaj këtij sistemi, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe zvoglimi i numrit të madh të lëndëve të pazgjidhura janë radhitur ndër sfidat kryesore të sistemit të gjyqësisë në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Ndërsa borxhi kombëtar në Shtetet e Bashkuara vazhdon të rritet, Kongresi Amerikan zhvillon vazhdimisht debat lidhur me mënyrat për të kursyer para. Grupi lobist The Dollar Coin Alliance thot se miliarda dollar mund të kursehen nëse do të përdoreshin moneda metalike në vend të atyre prej letre. Parat prej metali ekzistojnë prej një kohe të gjatë, por shumë njerëz nuk i përdorin. Qeveria amerikane është përpjekur që ato të përdoren përsëri gjatë viteve të fundit, por më pas e pezulloi thuajse fare prodhimin e tyre në vitin 2011. Në vazhdim do t'ju njohim përpjekjet për rigjallërimin e dollarit prej metali.
Amerikanët pëlqejnë dollarin prej letre, por Jim Colby, bashkëkryetari i Aleancës së Dollarit Metalik, mendon se avlen të kalohet tek përdorimi i parave metalike. Prodhimi i monedhës metalike kushton më tepër, rreth 17 cent, kundrejt 5 dhe 6 cent që kushton prodhimi i dollarit prej letre. Megjithatë, parat metalike zgjasin 35 vjet dhe ato përbëhen kryesisht prej metalit të riciklueshëm, ndërsa monedhat prej letre duhen prodhuar prej materiali të ri dhe ne asgjësojmë 3 miliard monedha letre në vit, sepse ato prishen. Për vite me radh, ish kongresmeni është përpjekur të nxisë miratimin e një ligji i cili do të mbështeste dollarin metalik, duke e nxjerrë jashtëpërdorimit atë prej letre, një hap që ka hasur në rezistencën si të politikanëve edhe të publikut. Por sot thot ai klima ka ndryshuar dhe një anketë kohëve të fundit tregon se 61% të amerikanëve u pëlqen kjo ide. Kur ata të mësojnë për kursimet që mund të bëhen, do ta mbështesin idenë e zëvendësimit të parave metalike me ato prej letre. Zoti Kolbi përmend studimin e zyrës qeveritare të përgjegjësisë, GAO, që heton se si shpenzon qeveria paratë e taksapaguesve. GAO vlerëson se taksapaguesit do të kursenin më tepër se 4 miliard dollar brenda 30 vjetëve, por shumë të tjerë nuk janë të bindur për këtë. Edhe pronarja një restoranti në Washington, Sue Fuladi, nuk e pëlqen idenë për të patur më tepër para metalike në ark. Nëse nuk kam zgjedhje, do ta pranoj, por kjo nuk do të më pëlqente as pak, thot ajo. Problemi ndërlikohet më tej nga që paratë metalike ngjyrari dhe argjendi janë thuajse në të njëjtën madhësi, sa edhe moneda 25 centësh. Robert Blecker, profesor i ekonomisë në Universitetin Amerikan në Washington, thotë se dollarët metalik duhet të jenë të ndryshëm. Paratë metalike mund të jenë të ndryshme për sa i përket trashësisë dhe diametrit. Nëse mund të prodhojmë një dollar metalik që të mos jetë shumë voluminoz, ndoshta amerikanëve kjo do të pëlqejë më shumë. Por kjo nuk e shqetëson studenten Emily Sturgill. Mua më duken më të lehta për të përdorur. Nga një herë ato zënë vend më mirë në xhep dhe nuk shqetësohet se mund të bie nëse nxjerr nga xhepi çelësat apo telefonin. Si zoti Kolbi edhe zoti Blecker janë të një mendimi se përdorimi në masë i parave metalike nuk do të ndodhë me lehtësi. Zoti Blecker mendon se publiku amerikan do të mësohej me përdorimin e dollarit metalik. Në depot e qeverisë amerikane ka pirgje të tëra me monedha metalike në vend që ato të jenë në xhepat e amerikanëve.
Presidenti amerikan Barack Obama ka premtuar gati 250 milion dollar për të mbështetur studimet në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematik, grup fushash ky i njohur shkurtimisht si STEM. Në panajirin e shkencës në shtëpinë e bardhë të hënën, presidenti theksoi rëndësinë e përpjekjeve të sektorit privat për të nxitur më shumë nxënës që të ndjekin studimet shkencore.
Presidenti pa nga afër panajirin e shpëndar në disa dhoma dhe u ndal për të diskutuar projektet me nxënësit. Një grup vajzash të vogla i treguan presidentit një shfletues librash me bateri që janë ndihmon njerëzit e paralizuar ose ata që vuajnë nga artriti.
So we invented a device that can help people turn pages in a book.
Një gimnaziste nga New Mexico i tregoi presidentit se si algat mund të përdoren për të prodhuar një infrastrukturë energjie të qëndrueshme me kosto të ulët.
I utilized a chemical reaction.
Janë disa reakcione zinxhir që demonstrojnë përfitimin e energjisë dhe kjo bëhet duke eliminuar hapin më të kushtueshëm energjetik të procesit. Presidenti u tha të pranishmëve se inovatorët e rinj kanë gjëra për të na mësuar ne.
But these young scientists and engineers teach us something beyond the specific.
Këta shkencëtarë dhe inxhinierë të rinj na mësojnë për te temave specifike që po eksplorojnë. Ata na mësojnë se si të shtrojmë pyetje përballë supozimeve dhe si mund t'i përmirësojmë gjërat. Ata na kujtojnë se gjithmonë ka më shumë gjëra për të mësuar dhe asnjëherë nuk është hera apo vonë për të zbuluar diçka të re.
Or too late to create or discover something new.
Më së 100 nxënës nga 30 shtete amerikane që përfaqësojnë më shumë se 40 organizata të olimpiada morën pjesë në panajirin e këtij viti. Presidenti Obama inkurajoi ata të vazhdojnë përpjekjet e tyre inovatore, por ai tha se Shteti i Bashkuar duhet të nxisin më shumë të rinj drejt arsimit shkencor.
So 5 years ago we launched a campaign called Educate to Innovate.
5 vjet më parë filluam fushatën Arsimim për Inovacione për të ndihmuar më shumë nxënës për të eksploruar shkencën, teknologjinë, inxhinierin dhe matematikën. Kam kënaqësinë të njoftoj kontributin prej 240 milionë dollarësh nga biznese, shkolla dhe fondacione në mbar vendin për të ndihmuar fëmijët të mësojnë në këto katër fusha. Presidenti Obama tha se asnjëri nuk duhet të humbasë këtë mundësi për të shkëlqyer në shkencë me gjithë mungesën e fondeve. Ai tha se me premtimet e reja për fonde, universitetet dhe korporatat kanë angazhuar deri në 1 miliard dollar për të ndihmuar në zgjerimin e arsimit të avancuar në shkencë dhe teknologji në Shtetet e Bashkuara.
Thank you.
historik amerikan. Në 26 mars të vitit 1997, policia në Rancho Santa Fe, Kalifornisë, zbuloi 39 viktima të një vetvrasje masive. 21 femra dhe 18 meshkuj të moshave të ndryshme u gjetën të vdekur në një shtëpi të madhe në rrethinat e San Diegos. Ata ishin shtrirë në pozicione paqësore me këpucë tenisi në këmbë dhe me rroba të errëta, pa ndonjë shenjë të dukshme gjaku apo traumash. Nga hetimet e mëvonshme doli se ata ishin anëtarë të një kulti fetar që mbante emrin Porta e Qiellit. Udhëheqësi i grupit Marshall Applewhite ishte ndërmjet 39 të vdekurve. Në tetor të vitit 1996, Applewhite mori me qira shtëpinë e madhe në Rancho Santa Fe, duke i shpjeguar pronarit se grupi i tij përbëhej nga ëngjëj të krishterë të dërguar në tokë. Kultit ishte ngulur në mendje kometa Halley-Bopp, e cila pritet kalonte pranë tokës në vitin 1997. Antarët e kultit besonin se pas kometës fshihej një anije me qenie nga botë të tjera e nisur në drejtim të tokës. Nga fundi i marsit të vitit 1997, kur kometa arriti pikën më të afërt me tokën, Marshall Applewhite dhe 38 pasuesit e tij pinë një lloj përzierje elmuese dhe pastaj ushtrin duke pritur vdekjen gjatë gjithë ditëve. Ata shpresonin të linin kështu veshjen e tyre fizike dhe të hynin në anijen e njerëzve nga botë të tjera për të kaluar përmes portës së qiellit në një ekzistencë më të lartë. Kjo vetvrasje masive i tronditi amerikanët. Praktikat e grupeve të tilla shpesh kanë gjallur alarm në Amerikë, por të drejtat e tyre mbrohen nga kushtetuta. Më 26 mars të vitit 1964 në Broadway filloi të jepej shfaqja muzikore vajza komike. Kjo ishte si thuash vitrina më e spikatur për këngëtaren dhe artisten Barbara Streisand. Vajza komike e cila i dha muzikës pop këngën e suksesshme People bazoi në jetën e komedianes dhe këngëtares amerikane Fanny Bryce, e cila kishte vdekur në vitin 1951. Talenti dhe ambicia e Fanny Bryce ishin të ngjashme me ato të vet Barbara Streisand. Streisand kishte lindur në Brooklyn të New Yorkut dhe kishte punuar si operatore për një shoqëri telefonike dhe si shoqëruese e spektakleve në teatr, ndërsa përpiqej të fillonte karrierën e saj si artiste. Ajo fitoi një farë populariteti në klubet e natës dhe debutoi në Broadway në një komedi muzikore. Në atë shfaqje, Streisand kishte një rol të vogël dhe veç shfaqja nuk pati sukses, por ajo i bëri njerëzit të qeshin e të duatokisnin dhe të rrohoqi vëmendjen e kritikëve të teatrit. Suksesi i vajzës komike në vitin 1964 i dha një shtytje përpara karrierës së Barbara Streisand si artiste dhe si regjistruese muzike. Në vitin 1968, ajo luajti në versionin kinematografik të vajzës komike duke fituar një çmim Oscar për rolin e saj dhe duke u bërë e njohur si artiste kinemaje. Barbara Streisand mbetet një nga artistet më të dëgjuara të skenës amerikane.
Nderuar dëgjues, në përfundim të këtij transmetimi, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit zëriamerikës.com. Nga Zëri i Amerikës, ju urojmë ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.